Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, það er alveg hárrétt hjá hæstvirtum ráðherra að það sem skiptir máli er náttúrulega að loka niðurstaðan. En mér finnst hæstvirtur ráðherra skauta ansi létt yfir hvernig þessi niðurstaða varð. Vegna þess að þær hugmyndir sem uppi voru hér síðastliðið vor gengu ekki út á það að ná neinni sátt. Þær gengu einfaldlega út á það að þá átti að valdra yfir minnihlutann með í þessu máli. En niðurstaðan varð sú eftir að var búið að setja stjórnarliðið upp að vegg að þessu var kippt út þessu máli eins og ráðherran mann mjög vel og hæstvirtur og úrvarð samkomulag sem að leiddi til farsællar lausnar að því er virðist. Og það er alveg sama hvernig maður endur skoða söguna hér í ræðustóli að það verður ekkit vikið frá því.
Andsvörum er lokið til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur